Joo, he eivät ymmärrä politiikkaa ja kansainvälistä diplomatiaa. He ovat natsien jäänteitä, he ovat fasisteja. Näin kommentoi Turkin presidentti Erdoğan Independent-lehdellä tässä viikonloppuna. Että voi sanoa, että kyllä nämä Turkin puheet nyt vain Saksan suuntaan kovenevat. Mutta ei tästä tänään. Nimittäin samoihin aikoihin toisaalla rapakon takana niin maailman vaikutusvaltaisin mies ja nainen tapaavat. Se on perjantai ja Washington. Merkel tapaa Trumpin. Ekaa kertaa livenä. Twiittejä on toki sinkoillut. At least we have something in common, perhaps. Tämä erikoinen salakuunteluepisodi siis löysi myös tiensä Trumpin ja Merkelin pressitilaisuuteen ja kättelygate tietenkin otsikoissa. Mutta todelliset pääteemat, vapaakauppa, NATO ja maahanmuuttopolitiikka, nämä kaksi ekaa me käsitellään tänään. Ja sitten samaan aikaan toisaalla, idyllisessä eteläsaksalaisessa Kylpylä- ja Kasinokaupungissa G20-maiden valtiovarainministerit tapaavat vapaakauppa ja reilukauppa. No, vapaakauppa nyt ainakin Framilla, siis Atlantin molemmin puolin. Ja vielä samaan aikaan toisaalla. Yhdysvaltojen ulkoministeri Tillerson vierailee Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa pohjustamassa Trumpin ja Kiinan presidentin tapaamista. Ja toi samalla karuja terveisiä Pohjois-Korealle. Ja sitten on Trumpin budjetti. Tämmöisiä muutamia pikkujuttuja tänään politiikka radiossa. Mennään semmoisen rakenteella, että ekana ulkopolitiikka, sit sisäpolitiikka. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Näin, se ei ollut lyhyt johdanto. Tervetuloa Politiikkaradion Trump-spesialistit. Näin voi jo tituleerata. Tutkija Ville Sinkkonen ulkopuolista instituutista ja väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Terve vaan, kiitos.
Terve. He siis tapasivat ensi kertaa kasvokkain. Ja ei tietenkään ilman mitään kohuja. Ja tietysti sen taustalla nämä Trumpin aika monet Saksa twiitit ja Eurooppaa menetetty ja syyllinen on Angela Merkel pakolaiskriisissä. Millä silmin katsoitte? Oliko johdonmukaista vai epäjohdonmukaista?
No siinä mielessä johdonmukaista, että varmaan ne asiat, mitä siinä uumoiltiin, että tässä tilaisuudessa tullaan käymään läpi, niin käytiin läpi. Eli nimenomaan vapaakauppa, NATO, vähän siellä sivuttiin myös Ukrainan tilannetta. Ja sitten Merkel heitteli tällaisia pikkupiikkejä Trumpille liittyen esimerkiksi pakolaisten asemaan ja vapaakauppaan ja myöskin diplomatian rooliin kansainvälisessä politiikassa.
Ihmettelin, kun katsoin sitä tiedotustilaisuutta ja sitten tämä kättelyepisodia, että vaikuttaisi, että tässä on tämmöinen, että Trump vetää omaa linjaa ja sitten Trumpin hallinto vetää toista linjaa, että tässä tulee tämmöisiä ristiriitaisia viestejä, mutta että jos katsotaan Trumpin hallinnon politiikkaa tällä hetkellä, niin tämä Peter Navarro, joka vastaa näistä kauppasuhteista ja on syyttänyt Saksaa siitä, että he surffaavat liian halvalla eurolla, niin hänet on niin kuin suljettu Valkoisen talon ulkopuolelle tämmöiseen piharakennukseen. Ja sitten tämä, talousneuvoston johtaja, tämä Goldman Sachs-pankin kakkosmies, joka johtaa, niin kuin, on ottanut ohjat näissä kauppasuhteissa ja esimerkiksi käy näitä naftaneuvotteluita ja on Trumpin hallinnon puolelta ei ole kyllä tullut mun mielestä mitään sen suurempaa kuin näitä henkilökohtaisia hyökkäyksiä Eurooppaan ja Saksaan vastaan.
Niin se rakentuu ehkä sillä tavalla, että sitä pöhinää luodaan edelleen Trumpin hallinnon puolelta ja se siis ainoa vakio on epäjohdonmukaisuus, sitähän tässä on paljon pyöritelty erinäisissä lähteissä. Se tulee esille siellä sun täällä, mutta sitten pitää miettiä, että tämä epäjohdonmukaisuushan tosiaan peittää jotakin alleen.
Ne peittää mitä alleen?
No se voi olla, oikeastaan se voi olla kahdella tavalla strategista. Toisaalta se voi olla siinä mielessä strategista, että niin kun sumutetaan jotain suurempaa grand plania, mikä on sitten kuitenkin ehkä se epätodennäköisempi juttu. Et ehkä se kertoo nimenomaan tästä, mitä Antti puhuu, eli siellä vetää erinäiset toimijat pikkusen eri suuntaan Valkoisen talon sisällä. Ja sitten taas Trumpin skriptaaminenhan tuntuu olevan täysin mahdotonta. Että hän ei tule pysymään skriptissä ja se on tultu näkemään tässä jo viimeisten kuukausien ja myös kampanjan aikana. Et jos puhutaan siitä kongressipuheesta, mistä keskusteltiin muutama viikko takaperin, niin kyllähän
tässä nähtiin. Joka oli sovinnollinen,
joka nähtiin presidentillisenä. Kyllähän tämä aika erilainen Trump oli, joka Merkelin kanssa siinä lehdistön edessä esiintyi.
Joo, se oli sen Oval Office-tapaamisen jälkeen he tulivat. Jossain oli kuva kuitenkin, jossa Merkel ja Trump kuitenkin kättelivät, mutta siinä saattoi olla myös semmoinen tilanne, tuli vain itselleen mieleen, kun se oli tilanne, jossa toimittajat huusivat sieltä, että kätelkää, kätelkää, handshake, handshake, niin jotenkin ehkä Trump on vähän semmoinen kaveri, joka nyt ei kauhean mielellä tunnu tanssivan toimittajien pillien mukaan.
Tässä skriptauksessa myös se, että tosiaan, että hän puhuu Merkelin kanssa tiedotustilaisuudessa valeuutisista ja sitten heittää tämän vitsin, jossa muuten koko kaikki toimittajat repesi nauruun, kun Trump sanoi, että meillä on Merkelin kanssa yhteistä, eli tämä Obaman salakuuntelu. Mutta toisaalta tämä, että mikä tämä suuri linja tässä on, mistä syytettiin Saksaa ja eurooppalaisia, on se, että he eivät maksa tarpeeksi Naton näitä puolustusmenoja, niin yhtä lailla tämä on sama virsi, jota Obama on jo laulanut ja Yhdysvalloissa muutenkin. Ainoat maat, jotka maksaa tarpeellisen 2% on muuten Yhdysvallat, Kreikka, Iso-Britannia, Viro ja Puola.
Joo, niitä on 5, eikö niin?
Joo.
Niin, se on ihan totta, että paljon NATO-maita on yhteensä 28 taitaa olla ja EU:ssa 22 tai 23. Niin ei ollut ihan tarkka luku, mutta mehän voidaan ottaa tämä NATO nyt heti tähän kärkeen, kun otit sen esille, koska kun tämä 2% maksuosuus BKT:stä nousi jälleen esille, niin no Saksa on niin pitemmän aikavälin sitoutunut, mutta ei Merkel ainakaan lehtietojen mukaan niin suoranaisesti kommentoinut, että Saksa kyllä niin nyt sitten pistää vauhtia tähän, mutta toisaalta niin. 2% tason. Toisaalta sitten lauantainahan niin kuin Trump laittoi twiitin, jossa hän niin kuin otti tämän niin kuin, että, vähän niin kuin esille tämän, että niin kuin Saksa ja ehkä muutkin, jotka eivät niin kuin saavuta tavoitetta, niin on tavallaan niin kuin hän käytti, niin kuin, että ovat velkaa Natolle.
Joo, ja
me emme puolusta tällaisia maita.
Ja Merkel piikitteli takaisin, että ei Nato ole mikään niin kuin tämmöinen, että ei Natolla mitään tämmöistä niin kuin velkatiliä.
Joo, juuri näin. Ja Saksasta tuli muitakin. Gabriel esimerkiksi kommentoi myös. Joo. Myös sama asia. Ja kuten Antti tuossa sanoi, niin tämä pitää nähdä myös kontekstissa tämä asia. Merkel taisi viitata siihen, että Saksa on sitoutunut tähän 2% ja se tulee
niin,
vuonna 2024 muistaakseni. Ja sinne on tietysti aika pitkä aika. Mutta se keskeinen pointti tässä on se, että tosiaan tästä on keskusteltu tästä tasaisesta taakanjaosta. Jo kylmän sodan aikana, Eisenhowerin kaudella ainakin keskusteltiin jo. Sitten tietysti kongressissa Mäkisen Teemu Tampereen yliopistolla tutkii transatlanttisiin suhteisiin liittyviä puheita kongressissa. Ja
siksihän muuten tuleekin politiikkaradio jossain vaiheessa haasteltavaksi.
Se on erittäin positiivinen asia, koska Teemu on näissä omissa tutkimuksissa on havainnut, että Natosta tosiaan puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn kongressissa, ja tämä on siis Obaman kaudella tehty tämä Teemun tutkimus.
Joo.
Että tämähän on tämä sivujuonne tai tämä taustakeskustelu ollut siellä Yhdysvalloissa hyvin pitkään valloillaan. Ei tämä ole siinä mielessä mikään uusi asia, mutta kyse on enemmän tyylistä kuin substanssista.
Mutta kyllä kyse on myös vuodesta 2014, kun NATO-maat niin kuin sitoutuivat tähän 2% viimeksi. Et kyllä tietysti niin kuin toisaalta, jos tässä kritisoidaan, niin kuin Anttikin sanoi, että kyllä nyt Obama tämänkin on ottanut. Kyllä siis Trumpilla on tässä myös niin kuin tavallaan pointtia. Mutta sitten käydään vähän ehkä taistoa siitä, että onko niin kuin, se on vähän yhtäältä ja toisaalta. Että toisaalta siis Merkelhän kommentoi myös, että paitsi NATO oli tämmöistä velkatiliä, niin myöskään niin kuin, tavallaan, onko se niin suoranainen tämmöinen raha, joka maksetaan Yhdysvalloille ikään kuin Saksan niin kuin turvallisuuden turvaamisesta.
Niin, sillä on aika erilainen rooli varmasti monen eurooppalaisen päättäjän mielestä tällä Natolla kuin mikä ehkä se Trumpin tämmöinen transaktioihin perustuvaan kansainväliseen poliittiseen näkemykseen liittyvä ymmärrys Natosta. Että se on ihan selvää. Ja Saksa tuo selvästi esille näissä omissa kommenteissaan tätä tämmöistä siviilivalta-aspektia, mikä on sitten tosi tärkeä Saksalle.
Eli kyllä.
Kansainväliseen diplomatiaan liittyvät kanavat, sit kehitysapu. Et tällaiset kysymykset, jotka on Saksalle ensinnäkin lähellä sydäntä, ja sit Saksan nykyhallinto luonnollisestikin näkee sen sillä tavalla, että eihän tässä ole kyse pelkästään sotimisesta, jos puhutaan vaikka nyt tästä terrorismista, joka oli tietysti keskeinen aspekti tässä Trumpin ja Merkelin keskustelussa. Eli kyse on paljosta muustakin. Ja myös Yhdysvaltain sotilasviranomaiset tiedostaa tämän. Ja sieltä on tullut tosi vahvojakin kommentteja armeijan puolelta Yhdysvalloissa, jossa on sanottu sitä, että meidän pitää panostaa diplomatiaan ja meidän pitää panostaa muuhunkin kuin aseisiin. Ja näin tämä keskustelu pyörii.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä me voidaan summata tämän NATO-keskustelun siis lopulta kuitenkin näissä loppulausunnoissa, niin Trumpkin toi esille sen, että Yhdysvallat kuitenkin on sitoutunut NATOon ja tähän niin kuin, transatlanttiseen allianssiin. Mutta sitten mennään tähän toiseen, eli tähän kauppaan, koska se nousi niin kuin tähän top kolmoseen myös. Ja niin kuin tietysti Trump odotusti nosti esille tämän kauppa alijäämän Saksan kanssa. Ja Trumphan profiloitui tämmöisen, hän toi uuden käsitteen, siis uusi käsite, mutta hieman ehkä uudessa kontekstissa, niin tämä reilu kauppa. Siis reilulla kaupallahan tavoitellaan maailmaa, jossa kehitysmaiden viljelijöillä ja työntekijöillä on mahdollisuus turvattuun ja kestävään toimeentuloon sekä mahdollisuus päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Ehkä Trump tarkoitti vähän muuta tällä hänen fair tradeillaan.
Itse asiassa toi viimeinen mahdollisuus päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Sitähän on paljon tuonut esille. Ja myös Amerikan oikeutta päättää itse omasta tulevaisuudestaan.
Tähän fair tradeen liittyy se, että nyt tässä G20-kokouksessa pudotettiin tämä vapaakauppa pois tästä statementista, joka on niinku historiallinen muutos.
Erinomainen huomio.
Kuten myös ilmastonmuutos, mutta pitäisin niinku suurempana tässä G20-kommunikaation niin tätä droppausta. Sitten tietenkin jää tulevien kokouksien ja seuraavan kokouksen kommunikaation katsomiseksi, että kuinka pitkällisestä muutoksesta on kyse.
Niin, siis viime vuonna, kun G20, siis nyt ollaan Baden-Badenissa, siellä Alppikylässä, joka oli myös viikonloppuna, ja siellä oli siis G20-valtiovarainministerit ja myös tietenkin tämä Steven Mnuchin, jonka nimeä en osaa ainakaan lausua ainakaan sitä sukunimeä, mutta siis Yhdysvaltain valtiovarainministeriön paikalla, siellä oli myös paikalla muuten EKP:n Mario Draghi, niin siinä viime vuoden siis G20-lausunnossa niin todetaan, että vastustetaan kaikkia protektionismin muotoja, mutta nyt sitten se on muuttu muotoon, että työskennellään vahvistaaksemme kontribuutiotamme kaupassa. eli tämä on aika vähän yleisempi. Onko niinku, tämä on se ydinkysymys, mutta ollaanko tässä astumassa nyt Trumpin vaikutuksesta niinku vähän jokin eri polulle tässä G20-kin politiikassa?
No se jää nähtäväksi, että onko tämä nyt tämmöistä symbolista, nimenomaan tämmöistä niinku trumpilaista kommunikaatiota, ja mitkä on sitten ne niinku suuret muutokset. Me ollaan nyt skeemattu näissä aikaisemmissa sessioissa, että mennäänkö takaisin tähän niinku bilateraaliin, niin kuin maiden kahden välisiin sopimuksiin. Ja tämähän oli tämä niin kuin Trumpin suuri agenda, mutta että missään ei kyllä ole viitteitä, että tällaiseen oltaisiin menossa. Ja kuten sanoin jo äsken, niin tämä Goldman Sachs-mies, joka on hyvin tämmöinen niin kuin globaali vapaakaupan puolesta puhuja, vetää näitä NAFTA-neuvotteluja tällä hetkellä Amerikassa. Aika näyttää.
Aivan. Ja no, mutta pystytkö te jotenkin täsmentämään sitä, että mitä tämä Trumpin reilu kauppa voi tarkoittaa? Sehän kommentoi myös tässä Merkelin tapaamista, että hän ei ole isolationisti, eli tämä niin kuin eriytymispolitiikan, niin kuin eriytymiskauppapolitiikan, niin kuin puhuttiin kauppapolitiikan kontekstissa, niin sen kannattaja, vaan hän on reilun kaupan kannattaja.
Niin, no, hän puhuu reilusta kaupasta aina reiluna niin kuin Yhdysvalloille, mutta että myös tästä niin kuin isolationisti-kommentissa on se, että hänhän on niin kuin puhunut aluksi tästä esimerkiksi tästä rajaverosta ja tämmöisestä niin kuin raipasta tuontitavaroille, joka olisi sitten sitä reiluutta, mutta näyttäisi, että sekin on niin kuin häviämässä, tai ainakaan siitä ei tällä hetkellä ole kovin paljon viitteitä. Joskin oli pieni maininta muuten tässä niin kuin kongressin puheessa, mutta että paljon tässä on niin kuin puhetta ja vihjeitä ja ristiriitaisuuksia, mutta että kevät näyttää.
Niin, tämä isolationismikysymys on ehkä vähän väärä, koska se kuitenkin viittaa aika erilaiseen maailman aikaan.
Aivan.
Et ehkä se jos nyt Trumpia pitää jotenkin kategorisoida, niin kai se niin kuin jonkun sorttinen taloudellinen nationalismi. Aivan. On, mikä siellä taustalla
on. Ja protektionistinen vire.
Siis protektionistisempi vire.
Yhdysvallathan on hyvin protektionistinen tälläkin hetkellä. Yhdysvaltain markkinoille on hyvin vaikea päästä.
Sehän se tietysti on kanssa, mutta tuo on erittäin hyvä pointti, koska siis taas toisaalta niin kuin, se on juuri näin, että se ei ole helppo markkina mennä.
Niin, ja kyse sisään ei ole pelkästään tällaisista tullikysymyksistä, vaan siellä on tämä regulatiivinen, siis säännösten verkko on sellainen, että että tällaisetkin kysymykset pitää ottaa huomioon. Ne on näkymättömämpiä kaupan esteitä, mutta toki siellä sellaisia on.
Mutta kuinka Antti pystyt näkemään sitä, että kun tuossa sanottiin sen G20-yhteydessä, että siis kun tämä Munich ensimmäisen kerran tapasi niin kuin muiden G20-maiden valtiovarainministeriöitä, niin kuin ainakin lehtiotojen perusteella, mitä lukee, että hän ihan hyvää palautetta sai, että hän arvosti hänen bisnesosaamista ja muuta, mutta sitten kommentoi myös niin, että hänellä ei ollut niin kuin selkeää mandaattia ikään kuin neuvotella näistä asioista, mikä tietenkään ei ole välttämättä kovin yllättävää, mutta että se, että tullaanko nämä kovimmat kauppasodat käymään nyt ensimmäiseksi Trumpin hallinnon sisällä?
No siellähän sitä sotaa nyt tällä hetkellä käydään, ja mä luulen, että nämä niin kuin keskeisissä asioissa niin kuin kaupasta ja taloudesta vastaavat Mnuchin ja sitten tämä Kohn, niin nämä on just näitä niin kuin globaalisteja.
Ja sitten siellä on toisella
puolella. Peter Navarro on täällä sitten piharakennuksessa.
Niin niitä nimenomaisia globalisteja, joita Stephen Bannon on viimeiset muutaman
niin
vuoden.
Eli mitä voimme tästä päätellä? Siis tämä Navarro, joka on siellä piharakennuksessa, niin...
Niin, no siis nimenomaan tämä Bannon on mielenkiintoinen, että kun Trump tuli valtaan, niin sanottiin, että täällä nukkemestari vetää naruista, mutta sitten näyttäisi, että niin kuin Trump, Bannon ja nämä nationalistit, niin ne on niin kuin vähäisemmässä roolissa niin kuin Valkoisen talon ja tämän niin kuin Trumpin kokonaisen niin kuin hallinnon kokonaispolitiikan ohjauksessa. Tässä muuten, mitä ei olla sivuttu, niin on tämä, että esimerkiksi Venäjän sanktioista ei olla luovuttu ja nyt ollaan nimitetty niin kuin Putin-kriitikko Venäjän suurlähettilääksi. Eli myöskin tämä on teema, jossa nämä niin kuin globalistit ja tämmöinen Obaman perinne jatkuu Trumpin politiikassa.
Eli jakautuuko Trumpin politiikka niin kuin tämän päivän politiikka, radio, ulko- ja sisäpolitiikka?
Mä tiedän, se jaottelu on tietysti nykyisessä kompleksisessa
aika haastava.
Niin monimutkaisessa maailmassa hyvin haastava, mutta tietysti niin kun jos ajatellaan tätä Trumpin Valkoisen talon sisäistä vääntöä. Washington Postissa oli tänään juttua tästä tällaisesta New Yorkilaisesta globalistisesta siivestä versus tästä nationalistisiivestä. Ja nimenomaan se keskeinen kysymys siinä lienee sitten se, että kuka pääsee Trumpin korvaan milloinkin kuiskuttamaan. Tämä oli sellainen mielenkiintoinen anekdootti siitä, että Trumpilla oli ilmeisesti jossain vaiheessa viime viikolla tällainen valinta, että meneekö hän Justin Trudeau kanssa katsomaan jotain teatteriesitystä, vai meneekö hän käymään Yhdysvaltain 7. presidentin Andrew Jacksonin haudalla. Ja hän päätti mennä Jacksonin haudalle, ja Bannonhan on tehnyt tosi vahvasti tällaista taustatyötä, jossa hän on yrittänyt tuoda esille sitä, että Trump on nimenomaan Jacksonin perillinen,
kyllä, 1800-luvun alusta, joo, kyllä. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin... ehkä tämä tulee Antille, koska sä teet väitöskirjaa EKP:hen liittyen, koska tässä yksi erääseen kansainväliseen levitykseen noussut kuva tästä G20-tapaamisessa oli, niin siinä oli just tämä Steven Munich ja EKP:n pääjohtaja Mario Draghi niin kävelevät ja juttelevat keskenään, niin mitähän Mario kuiskasi Stevenin korvaan?
En tiedä, molemmat on Goldman Sachs-pankkiireet, niin, varmaan muistelivat menneitä.
Aivan, kyllä. Okei, Antti Ronkainen ja Ville Sinkkonen tänään Politiikradiossa. Puhutaan siis jälleen kerran Trumpin politiikasta sekä ulko- että sisäpolitiikasta. Jatketaan kuitenkin vielä vähän ulkopolitiikalla.
Politiikkaradio.
Koska maahanmuuttokin nousi esille, mutta sitä me ei oteta nyt tässä Trumpin ja Merkelin tapaamisessa. Mutta sen sijaan tämä salakuuntelujupakka, niin kyllä, siinä ollaan pulssillakin tänään, koska siis David Nunes, joka vetää kongressin tiedustelukomitean, niin hän on kommentoinut tähän liittyen, että minkälaista niin kuin todistetta ei ole siitä, että Venäjä olisi tähän niin kuin vaaleihin osallistunut hakkeroimalla, mutta sitten myös sitä, että ei ole myös todisteista siitä, että Trump Toweri oltaisiin vedetty joitakin piuhoja. Ja tänään itse asiassa FBI-johtaja Chase Comey on kuultavana kongressissa. Niin jatketaan tästä vähän, että mistä tämä yllättävän käänteessä, koska se torstain taustahan tässä nyt on. Tämä Spicer, joka on Valkoisen talon tiedottaja, niin kommentoi, että nyt sitten niin kuin Obama ei olisikaan niin kuin NS ehkä suoranaisesti näiden salakuunteluväitteiden tai taustalla, vaan hän olisi käyttänyt tätä niin kuin brittiläistä GCHGuta, joka on tämmöinen brittien elektroniseen vakoiluun erikoistunut organisaatio, niin ikään kuin käyttänyt sitä, ei siis FBI:ta, NS:ta, CIA:ta tai jotain muuta.
Joo, se on kai jotensakin ennenkuulumatonta, että tämä brittiläinen organisaatio sitten tuli ulos ja teki tästä asiasta numeron. Ja oikeasti toi vahvasti esille sen, että ei tällainen spekulaatio, että tämä ei ole mahdollista, että ei tällaista ole tapahtunut ja tällainen tietynlainen, tämä tuo mielenkiintoista sivujuonnetta myös tälle Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian erityissuhteelle tässä kontekstissa, että miten britannialaiset tiedusteluviranomaiset tulee suhtautumaan tulevaisuudessa Yhdysvaltoihin, kun sieltä tulee tällaisia kommentteja Yhdysvaltain hallinnosta. Kuitenkin tiedusteluviranomaisten välinen yhteistyö perustuu syvään luottamukseen tässä kontekstissa. Ja tällähän voi olla siis oikeasti kauaskantoisia implikaatioita Yhdysvaltain ja Britannian väliseen tiedusteluyhteistyöhön tulevaisuudessa.
Meillä on nimittäin tämmöinen Dominic Creevy, joka on siis Britannian parlamentin tiedustelu- ja turvallisuuden siis komitean puheenjohtaja parlamentissa, niin kommentoi, että semmoisissa tapauksissa, jossa yksittäistä henkilöä kuunneltaisiin, niin siihen tarvittaisiin niin kuin Britannian ulkoministeri allekirjoitus. Ja se, että jos Valkoinen talo soittaisi siis tälle GCHGlle, niin se olisi täysin ennenkuulumatonta. Jos näin tapahtuisi, niin lähti saman tien, siellä on kolme hotline tuonne NSAn johtajan, lähti saman tien soitto, ja saman tien lähti soitto sen perään niin brittien ulkoministerille.
Niin. Tekniikka kehittyy, että ihmiset varmaan ajattelee, että sinne on jotain pikkumikkejä käyty laittelemassa, mikä se syytös on, mutta että nythän on näiden Snowden paljastusten ja näiden viimeisimpien jälkeen niin tullut tietoa, että tekniikka kehittyy ja muun muassa telkkareilla voidaan niin kuin kuunnella kaikkia, että sinänsähän varmaankin niin kuin suurin piirtein kaikkia niin kuin merkittäviä poliitikkoja ja ihmisiä niin kuin jossain määrin kuunnellaan tai se niin kuin mahdollisuus siihen on, ja sitten niin kuin on tämmöinen poliittinen debatti siitä, että kuinka tietoista ja kuinka määrättyä se missäkin vaiheessa on. Mutta että kyllähän näillä tiedustelupalveluilla kyky siihen on, ja esimerkiksi mikä johti tähän Trumpin hallinnon ensimmäiseen eroon, eli tämä Michael Flynn turvallisuudesta vastaavana neuvoantajana jäi varmaan yksi Yhdysvaltain historian lyhytaikaisimmista tämmöisen korkean tason neuvoantajista. Ja hän joutui nimenomaan eroamaan sen seurauksena, että oltiin vuodettu lehdistölle hänen puhelinkeskusteluja Venäjän suurlähettilään kanssa. Ja sitäkin linjaa on joku kuunnellut, kun se on niin kuin vuodettu eteenpäin.
Joo, niin.
Ville. Se ilmeisesti liittyy tähän tällaiseen tuota perinteisempään vakoiluun tämä Venäjän suurlähettilän linjan kuuntelu.
Hienovaraisempaan
ja perinteisempään toimintaan.
Karvalakki kuuntelu.
Ja tosiaan, että no ainakin, että meillä on jotakin yhteistä mahdollisesti, niin tämä siis liittyy, tässä nähtiin melkoinen episodi siinä lehdistötilaisuudessa.
Merkelin ilme oli paljon puhuva siinä tilanteessa.
Se oli paljon puhuva.
Kyllä hän,
oli
mun mielestä, hän ei revennyt nauruun muiden toimittajien kanssa.
Mutta olisi vähän ehkä sitä, että hän ei aluksi yllätä vähän silleen, mutta hieman olisi pientä hymyäkin. Jotenkin ehkä yritti ymmärtää sitä, niin kuin, sitä heittoa, mutta tosiaan tämä perustui siis tähän Fox Newsin oikeusanalyytikon Andrew Napolitanon sanomisiin Fox Newsilla. Okei, ei tästä tän enempää, mennään eteenpäin.
Politiikka Radio.
Mä Sakari Sirkkanen, Politiikka Radio, siis kuuntelet, puhutaan Trumpin ja uusimmista Trump-uutisista ja kuvioista. Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta studiossa. Yes, saman aikaan toisella jälleen kerran, niin Kiina siis Tillerson, joka on Jenkkien ulkoministeri, niin oli vierailla siis Soulissa, Japanissa ja sitten lopulta Kiinassa. Hän piti jopa, siis hän puhui toimittajille.
Tiedotustilaisuuden ja puhui toimittajille, kyllä. Vaikka hän on sanonut, että hän ei ole suuri mediapersona, niin hän antoi haastattelua ja hän antoi Pohjois-Korealle viestin. Ja hän sanoi, että Yhdysvaltain strateginen kärsivällisyys on loppumassa. Ja tässä tapauksessa niin kun tietysti tämä varmasti ahdistaa Yhdysvaltain liittolaisia Aasiassa, mutta tämä ahdistaa myös Kiinaa. Ja voidaan ajatella, että tällaisessa tilanteessa, missä tuo Pohjois-Korea tällä hetkellä on, niin Yhdysvalloilla on tosi vähän keppejä käytettävänä, että onko tämä sitten yksi strategia. Tämä on kovaa puhetta, mutta sitten herää kysymys, että onko tämä myös löysää puhetta.
Niin. Tillerson on tosiaan toi terveisiä, että Trumpin hallinto ei ole enää innostunut harjoittamaan tätä strategisen kärsivällisyyden moodia Pohjois-Korean suuntaan. Eli, Eli tavallaan, jos ajatellaan sitä aikaisempaa, niin kuin, voidaanko ajatella niin? Siis Obama on tietysti isolaatio, niin kuin eriyttämispolitiikkaa, sanktioita ja sitten sotilaallista apua niin kuin lähialueelle. Siis ei tietenkään Pohjois-Korea, vaan sinne muille maille, niin Yhdysvaltain liittolaisille. Niin, että tämä on se linja, että nyt niin kuin sitten, ja Tillerson on kovasti niin kuin Pohjois-Korean tilannetta vaaralliseksi. Sehän liittyy näihin ohjuskokeisiin, mitä on tehty. Ja se varsinkin se semmoinen middle range ohjus, joka ammuttiin sinne Japanin mereen tuossa jokin aika sitten.
No toki tämä on niin kuin perinteistä Pohjois-Korean toimintaa silloin, kun USA:ssa vaihtuu hallinto, niin testataan vähän, että minkä näköinen kaveri siellä Valkoisessa talossa istuu.
Tillerson viittasi siihen, että nyt menee vatinuri ja hän sanoi ensin, että tulee näitä niin kuin lisää sanktioita ja sitten vihjattiin myös tähän niin kuin sotilaalliseen toimeen ja ilmeisesti ensimmäinen asia, mitä ollaan tekemässä, niin Etelä-Korea ja Yhdysvallat haluaisivat tehdä tämmöisen ohjuskilven sinne rajalle. Joka ei sitten taas Kiinalle sovi, koska Kiinaa pelottaa, että tämä niin kuin, Yhdysvaltain poliittinen merkitys täällä Kiinan suunnalla kasvaa lisää.
Kyllä, kyllä.
Ja se on tämä THAAD-ohjuskilpi, jota sinne ollaan puuhaamassa ja joka sinne pitäisi ilmeisesti suhteellisen nopealla aikataululla itse asiassa pistää pystyyn. Ja tietysti Kiinan argumentti on tämä klassinen, että se ei ehkä sitten ole suunnattu pelkästään Pohjois-Koreaan.
Niin, että sitten...
No, romanian ohjuspuolustusjärjestelmä vielä taas.
Vähän samalla tavalla, kyllä vaan.
Niin Mattis on sanonut, että eihän me sillä missään nimessä mitään muita kuin... Pohjois-Korea ohjuksia torjuttaisiin, mutta että tällä järjestelmällä ilmeisesti voidaan myyrätä ja niin kuin nuuskia ympäriinsä, että minkälaista pommia siellä lennätellään.
Mutta tämä on niin iso kysymys, antaako tämä jotain niin kuin implikaatiot siitä, että Yhdysvaltain politiikka niin kuin ikään kuin Pohjois-Koreaan kohtaan ja ehkä myös tavallaan vähän Kiinaakin kohtaan, se tietysti välillisesti on niin kuin jollain tavalla komentumassa, koska nyt niin kuin siis Kiinan näkökulmasta, mihin ehkä Antti viittasitkin siihen, että se ei ollut niin kuin silleen hyvä uutinen, koska Kiinahan on toivonut tätä jupakkaa, joka nyt on alkanut jo tässä monta viikkoa tässä ollut ja niin kuukauden päivätkin, niin rauhoitettaisiin sillä, että esimerkiksi Yhdysvallat ei enää järjestäisikään Etelä-Korean kanssa niin paljon sotaharjoituksia, mutta ei tämä nyt jotenkin ehkä vähän siihen suuntaan viittaa.
Tämä ohjuskilpi itsessään ei ole uusi juttu, tätähän on puuhattu jo pitkään, että tämä ei ole mikään Trumpin hallinnon tämmöinen hetken mielijohde. Eikä kyllä tämä USA:n lisääntynyt toiminta siellä alueellakaan.
Mutta tämä strateginen kärsivällisyys, onko siinä jotain?
Se varmaan se strategisen kärsivällisyyden kysymys voi olla, että siis mehän ei pystytä sitä tässä vaiheessa arvioimaan, että käyttääkö tosiaan Trumpin hallinto vaan kovempaa kieltä kuin mitä Obaman hallinto. Koska siis kun Pohjois-Korean tilannetta ajatellaan, niin ainakin mun ymmärtääkseni se haaste on se, että kun se on taloudellisesti niin eristetty, Että taloudellisella tämmöisellä perinteisellä keppiporkkana meiningillä on todella vaikea vaikuttaa siihen, miten Pyongyang toimii.
Ja Kiina on siinä tietysti myös olennaisessa roolissa.
Kiina on olennaisessa roolissa.
Vaikeassa välikädessä.
Joo, ja sitten tietysti mä en tiedä, mitä sillä paikallisella tasolla tapahtuu tällä hetkellä Kiinassa. Et sieltähän on esimerkiksi tullut, että siellä on ollut oikeusjuttujakin Kiinassa siitä, kun näitä pakotteita on kierretty. Elikkä ei se, että kyllähän Kiina varmasti... Sanotaan, että Kiinankaan kärsivällisyys ei varmaan ole loppumaton tässä tapauksessa, mutta kuten sanottiin, Kiina on tosi ikävässä välikädessä tässä.
Ja Tillerson vaati tosiaan Kiinaa toimimaan aktiivisemmin Pohjois-Korean suuntaan, että näinkin tietysti aikaisemminkin varmasti kommentoitu. Mutta
varmasti aika sitä peruspuheenpartta, mitä Pohjois-Korean suhteen on viime aikoina harrastettu, mutta kun palataksemme tähän niin kuin sotilaalliseen kysymykseen, sitä pidetään todella riskialttiina, sitä isku, tai no. Siis mikä se voi olla se tapa, miten tämä asia hoidetaan, että joku täsmäisku Pohjois-Koreaan tietysti altistaa sitten Etelä-Korean kaikenlaisille vaaroille.
Sieltä on lyhyt matka rajalta Souliin, että sieltä kai tiedetä, että Pohjois-Korealla on kyvykkyyttä. No joo, mutta Antti, miten sä näet, koska tähän linkittyy nyt tämä Tillersonin niin kun, Kiina, Etelä-Korea, Japani kiertue, linkittyy siihen, että nyt siis niin kuin ihan tuossa pari viikon sisällä vissiin, niin Xi Jinping, joka on siis Kiinan pressa, ja Trump tapaavat ja nähtävät siellä Floridassa, siellä Trumpin huvilalla. Ja nyt ihan varmasti siellä nousee tietysti esille kauppapolitiikka.
Niin, on ollut Trumpi, mikä on puhunut vaaleissa kaikkea. Vaaleissa nimenomaan oli keskeistä tämä niin kuin syyttäminen Kiinaa tästä valuuttamanipulaatiosta, mutta sitten nyt virka-astuja sitten jälkeen myöskin niin kuin tämän suhteen on oltu hiljaisempia. Että mitään niin kuin virallista syytöstä Kiinan suuntaan ei ole tehty. Itse asiassa nyt tällä hetkellä, kun viime keskiviikkona Yhdysvaltain keskuspankki nosti ohjauskorkoa, se vahvistaa dollaria ja heikentää Kiinan valuuttaa. tässäkin aika näyttää, mitä tapahtuu, mutta että näyttäisi siltä, että ensin katsotaan tämä niinku aseellinen kuvio ja tämä, ja sitten toisaalta tämä niinku kauppasuhde, mutta eipä siitäkään nyt vielä voi mitään sanoa.
Ja nyt meidän aikamme näyttää siltä, että kello tulee 13, että joudumme valitettavasti lopettamaan, mutta kun tässä luvattiin, lupasin, että kahteen osaan laitetaan ulkopolitiikka ja sisäpolitiikka. Tämä sisäpolitiikka ei kokonaan käsittämättä, eli Trumpin budjetti, niin Ville ja Antti, onko teille hetki aikaa, jos mennään politiikkaradion jatkoille?
Töräytetään.
Töräytetään sinne, yes.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Näin se männöö. Tervetuloa Politiikka Radion jatkoille. Kongressi nimittäin ryhtyy torstain käsittelemään Trumpin budjettia. Ja onhan tämä nyt otsikossa ollut, tämä on erittäin iso asia. Monenkeskinen diplomatia, ilmastonmuutos ja kaikki muu. Romuttuuko kaikki? Mitä tapahtuu?
No tämä on ensimmäinen. Tämä on niin sanottu skinny budget. Eli tämä on se, minkä uusi hallinto aina tuo sitten tässä alkuvaiheessa ilmoille niin sanotusti. Ja kyllähän siis reaktio silloin, kun tämä luonnos julkaistiin, niin oli sekä demokraattien että republikaanien puolelta, että ei tämä varmaan kovin pitkälle lennä. Mutta tässä yksi, mikä tässä on mun mielestä tärkeää ja mikä pitää huomata, on, että tässä on tämä painopistealuekysymys. Et kyllähän tässä niin kuin näytetään selvästi vihreää valoa sotilasmenoille ja sitten pikkusen punaisempaa valoa aika monelle muulle asialle. Että jos ajatellaan Yhdysvaltain politiikan painopisteitä, niin siitä tämä jotain kertoo. Ja kyllähän tämä niin kuin jonkunlaisena blueprinttinä tällaisena lähtökohtana toimii, kun näitä neuvotteluja ryhdytään käymään.
Niin mitä me voidaan päätellä tästä budjetista siis? Kyllähän tämä on niin kuin Trumpin näköinen on.
No nimenomaan. Ja näiden niin kuin konservatiivisten republikaanien näköinen. Tämähän ei ole nimenomaan kokonainen budjettiesitys, vaan tämä on enempikin tämmöinen niin kuin kohdentamislista hallinnosta tai leikkauslista, mutta tästä puuttuu verotus.
Kyllä.
Ja tästä puuttuu nämä infrahankkeet. Tämä on niin kuin yksi kolmasosa
siitä. Ja sosiaali- ja terveyskuvio kanssa.
Niin, että tämä Trump Care käydään ensin läpi. Mutta että tämä suuri politiikka-instrumenttihan nimenomaan tässä on, että puolustukseen ja rajavalvontaan annetaan lisää rahaa ja se sitten leikataan muualta hallinnosta. Mutta tässä ei tehdä mitään suuria päätöksiä alijäämän ja velkaantumisen suhteen. Eli tässä ei mennä näihin suuriin kysymyksiin. Eli tässä vaan nähdään tämä niin kuin arvovalinnat sinänsä hallinnon painopisteiden suhteen.
Niin siis, no, jos lähdetään niitä arvovalintoja katsomaan, niin sitten niin kuin siis puolustusmenoja lisätään ja veteraaneille lisää rahaa. Ja sitten taas toisaalta niin kun näyttäisi vaan niin kun sisäpoliittisesti esimerkiksi se porukka, joka siellä niin kun ruostevyöhykkeellä äänesti Trumpia, niin siellä voi tulla niin kun etuuksien leikkaamista tai että tilanne huononee, jos tämä budjettiesitys tällaisena menisi läpi.
Niin, no tässä nyt on tämä Trump Care tai Obama Care kumoaminen ja siitä äänestetään edustajahuoneessa nyt torstaina. Ja se suuri kuvio on se, että tämän niin kuin kongressin budjettitoimiston mukaan, jos tämä esitys menee tällaisena läpi, niin 14 miljoonaa ihmistä menettää terveydenhuollon ensi vuonna ja 24 miljoonaa ihmistä seuraavan 10 vuoden aikana, joka perustuu siis siihen, että tämä Obamacaren keskeinen elementti, eli tämmöinen veroraippa poistetaan, minkä seurauksena ihmisiä ei käytännössä pakoteta hommaamaan tätä terveysvakuutusta.
Joo.
Ja se on niin kuin merkittävä leikkaus, koska esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana siinä menee noin 300 miljardia pois. Ja tällä hetkellä kysymys on niin kuin republikaanien sisällä siitä, että miten nämä kaikista konservatiivisimmat tai oikeistolaisimmat republikaanit saadaan ostamaan tämä. Ja tällä hetkellä se näyttää siltä, että siihen ollaan tekemässä sellaisia joitain muutoksia, että annetaan verohelpotuksia ja tukia niin kuin iäkkäämmille ihmisille.
Okay.
Ja sitten tähän niin kuin terveysvakuutukseen niin lisätään tämmöistä ehdollisuutta, että on pakko ottaa vastaan työtä tai mentävä koulutukseen. Ja kolmanneksi niin kuin osavaltioille annetaan oikeuksia määrätä itse, että miten sitä kohdennetaan. Mutta tämä on nyt se diili, millä tämä yritetään myydä näille niin kuin oikean linjan republikaaneille, jotka haluaisi vaan kumota koko höskä.
Joo, näitä lukuja, siis puolustusministeriö plus 9%, kotimaan turvallisuusministeriö plus 7%, veteraaniasioiden ministeriö plus 6%, sitten siellä miinuspuolella, niin terveys- ja sosiaaliministeriö miinus 18%, ulkoministeriö miinus 29%, ympäristön suojeluvirasto miinus 31%.
Niin, arvovalintoja. Mm. Aika rajuja sellaisia. Jos niin kun ajatellaan tätä sit tälleen turvallisuuden kannalta tätä...
Ja sen valtavan puolustusbudjetin lisäämisen kannalta, voiko se mennä läpi? Se on 50 miljardia.
Niin se on 54 miljardia muistaakseni se luku. Ja sitten taas tässä tullaan siihen, että siitähän on kahtalaista näkemystä. John McCain esimerkiksi sanoi, että ei riitä. Ei ole tarpeeksi vahva signaali siitä, että kuten sanottua, kyse on arvovalinnoista. Sitten tämmöiset niin kuin liberaalit ajattelijathan on puhunut siitä, että tämä niin kuin se, että yhtä aikaa tehdään tällainen ratkaisu, että vähennetään ulkoministeriöltä rahaa ja sit lisätään sitä radikaalisti Pentagonille, niin tämä viittaa tämmöiseen ulkopolitiikan militarisoitumiseen, mistä Dwight Eisenhower jossain vaiheessa kovasti varoitteli Yhdysvaltoja ja tämä military industrial complex, mitä se nyt suomeksi on, sotateollinen kompleksi, mikä Yhdysvalloissa on voimissaan, että tämä niinku tuo tähän uudenlaisen ulottuvuuden taas. Ja sitten Yhdysvaltain vaikutusvalta maailmalla, se riippuu keneltä kysytään, että onko se, että mitä Yhdysvallat saa tällä massiivisella sotilasbudjetin kasvattamisella, jos ajatellaan, että
ainakin BKT nousu.
No, ainakin
infrahankkeet.
Niin. Eli Venäjän puolustusbudjetin verran kasvatetaan puolustusmenoja. Tämä on jotenkin tosi vaikea nähdä, että se rajahyöty siitä yksittäisestä lisädollarista aina, mitä sinne puolustusbudjetin laitetaan, että se olisi kauhean suuri. Oliko se näin, että Yhdysvallat tällä hetkellä, onko se nyt seuraavat 9 valtiota yhteensä käyttää yhtä paljon puolustusmenoihin kuin Yhdysvallat? Kyllähän se ajatus siitä, että Yhdysvaltain sotilasmahti on jotenkin rapautunut tai rappeutunut, niin se kuulostaa tosi kaukaa haetulta.
No ainakin jos tämä menee läpi, tämmöinen korotus, niin kyllä se todella kaukaa haetulta. Mutta niin kuin sanottu, että tuossa niin Hesarissa oli pääkirjoitus muuten viikonloppuna, luitteko, että kongressista Trumpin holhoja. Että tietysti voi tulla melkoista vääntöä myös kongressissa, että eihän tämä budjetissa suinkaan, niin tämähän on niin raakia. Tässä on toukokuussa vasta tulee sitten tarkempi esitys, että tämä on tämmöinen niin alku, niin kuin sanoit, tämmöinen kevyt skinny budget, että kyllä tässä niin kuin vääntöä eteen, että ehkä tällaisena luvut kuitenkaan menee.
Niin, varmaan jotain kehittelyä tulee, mutta se, mikä kertoo tästä toimintakyvystä nyt sitten kongressin ja Valkoisen talon välillä, on niin tämä terveydenhuoltouudistus tai Trump Carein niin kuin sisäänajo, että miten, että siitä nyt tosiaan äänestetään torstain edustajahuoneessa, jossa republikaaneilla on enemmistö, niin kuin vahva enemmistö, ja siellä se todennäköisesti menee läpi.
Kerro vielä vähän, mistä siinä niin ihan vielä tarkemmin on kysymys siis tästä. Siis siellä viedään sen markkinaehtoisempaan suuntaan.
No siinä poistetaan tämä niin kuin Obamacarein nimenomaan tämä tämmöinen pakko ottaa terveysvakuutus, joka perustuu siihen, että ihmiset, jos eivät hommaa terveysvakuutusta, niin he saavat tämmöistä veroraippaa. Niin se on niin kuin keskeinen uudistus siinä. Mutta sitten kun se menee sieltä edustajahuoneesta senaattiin, niin senaatissa saakin olla enää 2 dissidenttiä republikaanien suhteen. Ja siellä tämä niinku näiden erittäin konservatiivien ja oikeistolaisten niinku painoarvo on erittäin suuri. Ja tämä on vasta tämä niinku terveydenhuoltouudistus. Viime keskiviikkona tapahtui myös semmoinen merkittävä asia, että tämä Yhdysvaltain velkakatto tuli tiensä päähän. Ja tällä hetkellä Yhdysvallat on tilanteessa, lainsäädännöllisesti on päätetty niin, että Yhdysvallat ei saa ottaa senttiäkään uutta velkaa. Ja tällä hetkellä on ainoastaan valtiovarainministeriössä kymmeniä tai satoja miljardeja, jotka riittää seuraavaksi muutamaksi kuuksi. Mutta että faktisesti Yhdysvaltain valtiolla on vähempi rahaa kuin Googlella tai Applella. Ja tämä on se suuri poliittinen kysymys tämän budjetin ja terveydenhuollon lisäksi, että miten tämä velkakattolainsäädäntö tullaan muuttamaan. Ja edustajan huoneessa republikaanien enemmistö riittää muuttamaan tämän velkakattolainsäädännön, mutta siinä se marginaali ei ole enää, kun siihen riittää joku kymmenisen republikaania kaatamaan se. Ja se on se oleellinen kysymys, että millä diilillä tätä velkakattoa tullaan nostamaan. Ja kuten nähtiin tässä terveydenhuoltouudistuksessa, niin nämä konservatiivit on vaatinut keppiä köyhille, lisää oikeuksia näille osavaltioille ja sitten ikäihmisille
verohelpotuksia
ja tukia. Niin luulen, että nämä niin kuin oikean laidan republikaanit ei missään nimessä tule hyväksymään velkakaton nostoa ilman, että terveydenhuoltoa ja sosiaalitukia tullaan leikkaamaan radikaalisti. Ja tämä tavallaan on tämmöinen pinnan alla oleva poliittinen kriisi, josta ei ole vielä niin kuin puhuttu lainkaan.
Mutta tosiaan, nyt siitä puhutaan
no politiikan radiossa. Siitä viimekin puhutaan, mutta että verouudistus on yksi asia, terveydenhuoltouudistus on yksi asia, nimenomaan nämä kohdentumiset budjetin sisällä on yksi asia, infrahankkeet on yksi asia, mistä itse asiassa tässä budjettiesityksessä liikenneministeriöltäkin leikataan 30%. Mutta sitten niin kuin suuri asia on tämä velkakatto ja sen diilaaminen. Ja se on niin kuin se, mikä tulee määräämään hyvin pitkälle tätä niin kuin Trumpin hallinnon talouspoliittista linjaa.
Niin onhan se valtavan suuri sen takia, että koska me muistetaan ja muistetaan hyvin niin kuin Trumpin puheet vaalitaisteluaikana näistä elvytyskuvioista. Nyt se on keskeinen osa tätä niin kuin hänen niin kuin talouspolitiikan.
Niin, massiivisia niin kuin, infrahankkeita.
Niin, 1 000 miljardia dollaria. Niin. Nyt jos siitä tulee velkakatto vastaan, niin mistä hänen rahat revittää? Se 1 000 miljardia dollaria, mutta aika iso raha.
Niin, se on saman verran kuin tämä sosiaalituki esimerkiksi vuosittain. Että en tiedä, mutta että se suuri linja on, että kuinka isot on veroalennukset, minkä kokoinen on tämä infrahanke, mikä se sitten tulee olemaankaan ja mitä tälle velkakatolle tehdään. Mutta että tällä hetkellä, mitä me tiedetään, niin erittäin konservatiivista tulee olemaan meininki, että miten eteenpäin taplataan.
Eihän Trebuplekaan, niin siis varmaan tulee kova taisto myös siitä, että jos joudutaan niin kuin näitä infrahankkeita velalla rahoittamaan, niin onnistuuko se?
No kuka tietää.
Aika näyttää.
Siis republikaaneillahan ei ole Nixonin jälkeen ollut mitään ongelmaa lisätä velkaa ja alijäämiä. Että jos katsotaan, niin varmaan jonkinlaista jatkumoa historiaa myös tulee, mutta mikä on se poliittinen
millä
ehdoin sitä velkaa tullaan lisäämään. Ja mä luulen, että ne tulee olemaan erittäin konservatiivisia arvovalintoja, nimenomaan terveydenhuoltoa ja sosiaalituki.
Miten sä, Ville, vielä näet, kun oot näitä syviä linjoja katsellut, niin jos katsoo sisäpolitiikkaa, niin tämmöinen, niin kuin ollaan puhuttu tässä Bannonista ja kumppaneista ja kulttuurien kamppailua Yhdysvaltain sisäpolitiikassa.
Niin, tässä on siis ajatus kulttuurien kamppailusta tulee siis Samuel Huntingtonin kuuluisesta artikkelista sieltä jostain 90-luvulla. Ja siis siitä, että tässä niin kuin Trumpin hallinnon tietyt toimia Trumpin hallinnon sisällä rakentaa tällaisia uhkakuvia ja yksinkertaisia kategorioita, joiden kautta voidaan sitten peilata tätä Yhdysvaltojen, mikä heidän mukaansa on jonkun sorttinen Yhdysvaltojen alennustila. Ja tämä bannonistinen visio Yhdysvalloista on hyvin tämmöinen ulkoistava, eksklusiivinen. Siihen liittyy siis maahanmuuttokriittisyyttä, siihen liittyy tämä taistelu nimenomaan radikaalia islamistista terrorismia vastaan, mikä on itse asiassa tosi tärkeä termi, koska silloin Bushin hallintohan puhui sodasta terrorismia vastaan. Ja tämä on niin kuin vahvistettu versio vielä siitä, että tässä selkeästi yksilöidään yksi vihollinen, jota vastaan Yhdysvallat taistelee. Ja Trumpin hallinto on tullut selvästi esille, että tämä on heidän keskeinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys, nimenomaan tämä taistelu terrorismia vastaan. No, mitä siihen sitten liittyy kaiken tämän lisäksi, niin sitten on myös tämä toinen niin kuin identiteettitaistelu, mitä käydään Yhdysvaltojen sisällä ja mitä käydään nimenomaan sitten siellä etelärajalla ja tästä muurin rakentamisesta ja maahanmuuttopolitiikasta. Eli tämä on aika tämmöinen monella tapaa ahdistava visio sitten tällaiselle globalistiselle konsensukselle, multikulturalismille ja tämmöiselle sisällyttävälle inklusiiviselle politiikalle, mitä Obaman hallinto ainakin niin kuin päällepäin harjoitti, vaikka itse asiassa jossain on ollut tilastoja siitä, että Obamasta puhutaan tällaisena siis deporter in chief on tämä englanninkielinen termi, mitä se nyt sitten suomeksi olisi. Eli hän on karkottanut maasta aika paljon, paljon laittomia maahanmuuttajia. Ja sitten loppujen lopuksi sen lisäksi, että hän tietysti teki paljon sen eteen, että esimerkiksi näiden maassa valtion hallinnolta salaa olevien henkilöiden lapset esimerkiksi saisi pysyä Yhdysvalloissa. Et Trumpin hallinnoltahan ei niinku tällaisia esityksiä tosiaankaan ole tulossa. Mutta
joo. Okei, otaks tähän loppuun vielä lyhyesti ne summaus. Musta tuli mieleen toi se käden puristus tässä koko ajan ollut mielessä. Tai se, joka jäi tekemättä, mutta sitten on jossakuva jos kuitenkin. Et jos katsotaan niin nopeasti vielä, että tällä hetkellä Trumpin ulkopolitiikka, niin minkälainen se handshake on muulle maailmalle?
No siis se on välillä, sanotaan, että se on välillä hyvin tämmöinen ponnekas ja sit välillä se on sellainen
löysä.
Et musta tää niin kun ajatellaan Trumpin hallintoa, niin palataan siihen epäjohdonmukaisuuteen ja siihen epävarmuuteen, mitä epäjohdonmukaisuus maailmassa luo. Ja nimenomaan moni sellainen henkilö, joka Yhdysvalloissa paljon ulkopolitiikkaa vuosien saatossa on seurannut, on nimenomaan sanonut sitä, että jos yksi asia Trumpin hallinnon pitäisi saada kuntoon, niin se on nimenomaan se viesti, ja se viesti pitäisi saada sellaiseksi, että se selkeästi näkyy, että Yhdysvalloilla on joku ulkopoliittinen strategia, niin sanottu suuri strategia, grand strategy on tämä hieno termi. Ja tosiaan sitä me tässä on odoteltu muutama kuukausi. Mulla on sellainen ikävä etiäinen, että me saatetaan odotella sitä aika pitkään vielä, että sieltä joku tällainen selkeä viesti tulee. Tokkopa me sellaista koskaan tulemme kuulemaan.
Niin näyttäisi, että doktriini on se, että viesti muuttuu vähän päivän ja tuulen ilmavireen mukaan. Talouden suhteen semmoinen suuri tuuli, mikä puhaltaa, niin Trumpin valinnan jälkeen pörssithän on nousseet niin kuin erittäin
jatkuvasti.
Jatkuvasti.
Ei ole yhtään päivää, kun yli 100 päivää on tullut alle prosentin alas.
Joo, ja siis, että ennätyksiä tehdään joka päivä. Tällä hetkellä niin kuin semmoinen suuri kasvu on niin kuin pysähtynyt, mutta että erittäin merkittäviä nousuja, ja se on nimenomaan perustunut uskoon nimenomaan näistä vaalipuheista ja siitä, että lunastetaan tämä lupaus suurista veroalennuksista ja infrahankkeista, niin on erittäin mielenkiintoista nähdä, että kuinka kauan markkinat on valmiita sitä odottamaan, koska jos katsotaan reaalitalouden kehitystä, niin talousennusteet heikkenee koko ajan palkkojen, myyntien suhteen. Sen lisäksi äärimmäistä epävarmuutta hallinnossa, että minkälaisia nämä uudistukset tulee olemaan, pelkästään nämä vaalilupaukset, mutta sitten tämä niin kuin velkakatto ja nämä niin kuin poliittiset kriisit kongressissa, että mitä ne tulee olemaan. Ja ottaen huomioon se, että nämä pörssit on nousseet näin paljon, niin miten se sitten suhtautuu tulevaan vuoteen tai seuraavaan vuoteen, niin myös on yksi tekijä, mikä määrää Trumpin politiikkaa. Tavallaanhan se olisi Trumpin hallinnolle erittäin hyvä, jos pörssit romahtaisi nyt, koska hän voisi siitä vielä syyttää Obamaa, mutta että mitä kauemmin siihen menee, että rommaa, niin se on niin kuin hänen itsensä niin kuin aiheuttama asia.
Niin, että tämmöinen Trumpin talouspoliittinenkin kädenpuristus on vähän silleen vielä.
Niin, että siitä ei oikein tiedä, että mitä se sitten loppujen lopuksi on. Kaikki viittaa siihen, että se on jotain vähän löysempää, mitä on niin kuin nyrkkipystyssä uhottu.
Antti ja Ville, kiitos.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Politiikka Radio.